Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Чи могуть Россия и Европа домовиться для вырашения белорусского питания?». Депутат Европарламента от Польши Павел Коваль заявил про консенсус сярод заходнеевропейских политиков относно того, что выборы в Беларуси повинен выиграть политик, який буде называться демократичным, але одночасово пророссийским. Накольки отповедают реальности такие высновы? У чем супадают и не супадают мэты Москвы и Брюсселю по белорусскому питанию? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородиш-Смолинский из Варшавы. Нагучную заяву депутата Европарламенту Павла Коваля можно было б не звертать уваги, коли б не іншыя факты. Программа усходнего партнерства относно Беларуси фактично зависла. Адмова Милинкевича удельничать у выборах эксперты связываются с адмовою Европы, у приватности Польши его подтримливать. Так что Евразвяз отдает Беларусь России, отмовляется уступать у конкуренцию за краину? Спадар Федоров.
Не, на мой погляд, это не совсем так. То, что программа «Усходнее партнерство» для Беларуси не спрацовывает, это факт. Але справа в том, что она не спрацовывает для остальных удельников, краин-партнеров. Что тычется подтримки финансовой? Ну, про это вогуле казать тяжко в наших умовах. Але мне подается та аргументация, якая была вот приведена на некоторых белорусских сайтах со посылкой на польский портал, який занимается справами внешней политики, что польское керовництво отмолило Александру Милинкевичу подтримки, мотивовало менавіта тым, што яно мусіць падтрымліваць добрыя сувязі з Расіяй, крытыкі не вытрымлівае, бо літаральна пару дзён таму тое ж польскае кіраўніцтва дало Маскве вельмі моцную плявуху, дазволіўшы, па-першае, правесці ў Варшаве кангрэс чачэнскага народу і, па-другое, адмовіўшыся затрымаць і дэпартаваць Ахмеда Закаева. Так што, калі нават і адмова на самой справе мела месца, так яна матывавалася, я мяркую, зусім іншымі фактарамі.
Спадар Бародзіш-Смалінскі, а вы як мяркуеце, наколькі адпавядаю рэальнасці вось тая інфармацыя, нібыта Европа, в прыватнасці Польша, гатовая, ну, скажам так, саступіць Беларусь Расіі і не будзе актыўна ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі?
Во-первых, мне кажется, что немогчимо Европой принять такие становища официально. Такие погляды могут презентовать политики, але яны николи этого официально казать не будут. Проблема белорусского питания в Европе лежит в том, что никто в Европе не верит в то, что эти выборы приведут до чего-то нового. Конечно, все понимают, что ситуация совсем иншая, чем была ранее, что поддержка громадства для теперешнего президента державы не так высокая, как была ранее, але же з іншага боку, усе бачаць, што няма ў апазіцыі, па-першае, кандыдата, які змог бы забраць настолькі падтрымкі, каб перамагчы выборы, а па-другое, усе бачаць, што апазіцыя ў Беларусі вельмі разбітая і неаб'яднаная. Другая рэч, яка тычыцца Александра Мінкевіча, праблема ляжыць у тым, што магчыма, што ў яго не было і фінансавай падтрымкі, але гэта не самае важнае. Самае важнае тое, што еўрапейскія палітыкі разумеюць, што Александр Мінкевіч може отгрівати роль морального авторитета і такої персони, яка з'являється візитовкою Білорусі. Але ж усі відають, що він в самій Білорусі, в кругах опозиції, як і в кругах громадства, підтримки нема.
Так все ж таки Європа і Росія з'являються суперниками за контроль, скажем так, над Білорусію, всі партнерами, у чим супадають і не супадають мети Росії і Європі Европейского звязу по белорусскому питанию. Спадар Федоров.
Я б сказав так, що супадають вони, мабуть, у тим, що ободвом бокам не подобається пост сьогоднішнього керівника Білорусі. Але на гэтым супадіння і заканчується. Коли у Москви, по-перше, є особиста неприязнь, відовочна, що особливо яскраво проявилася опошнім часом, к Заходу не подобається просто тая політика, яку проводить Олександр Лукашенко. І коли у Москви є відкрите жадання змінити його, так Захід перед собою такої мети не ставить. Коли білоруський керівник вирішив пойти насустрач тим закликам, які йому пропонує Захід, йому дарували усі ті грехи, які за ним вони лічать.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи можуть Росія і Європа домовитися для вирішення білоруського питання?». З Гаспадар Бародзіш-Смалінскі, ви абмалявалі некі такі ідэальны варіант, калі ў Беларусі будуць дэмакратычныя выбары, то Еўропа падтрымае любога, хто на гэтых дэмакратычных выбарах перамог.
Я разумею, што гэта ідэальны варіант, але гэта натуральнае становішча Еўропы. Яна без гэтага не будзе змяняць сваіх адносін з Беларусію, не будзе іх пашыраць. Яна можа старацца ніяк працаваць праз усходняе партнёрства, але вядома, што не ўсе праблемы можна вырашаць усходняе партнёрства. Ёсць праблемы, які можа змяніць толькі змена сістэм у Беларусі.
Калі казаць пра мэты гэтых двух бакоў Расіі і Еўразвязу, дык Еўразвяз хоча, каб Беларусь стала краіна еўрапейскай застаўкі, кратычнай, цывілізаванай, з рынкавай эканомікай. У Расіі мэта галоўная зусім іншая, дэмакратызацыя Беларусі, і зусім не патрэбна была сама Расія, вельмі далёкая ад гэтага стану. Той трэба ўзмацніць тут свой уплыў, а яшчэ лепш цалкам уцягнуць нашу краіну у кола сваіх інтарэсаў, каб ужо заўсёды яна забылася пра незалежнасць і суверэнітэт у усялякім разе фактычна.
Тады тым больш выклікае здзіўленне вось гэтая заява Паўла Коваля пра перамогу дэмакратычнага і прарасійскага кандыдата. Мне падаецца, ў самой гэтай формуле ёсць пэўная супярэчнасць. Але давайце мы з нейкага ідэальнага варыянта вернемся да той рэальнасці, якая існуе. А рэальнасць такая, што дэмакратычныя выбары ў Беларусі пры цяперашнім палітычным рэжыме практычна немагчымыя. А ў умовах недэмакратычных перамога Александра Лукашэнкі найбольш прагназуемая. І вось як у гэтай рэальнай, а не ідэальнай сітуацыі могуць весці сябе Еўропа і Расія? Ці гатовы яны ўсё ж такі пра нешта дамаўляцца? Калі гатовыя, то ці ёсць у іх механізмы ўздзеяння на беларускую сітуацыю? Скажам, ці могуць яны каардынаваць свае дзеянні пры ацэнцы дэмакратычнасці гэтых выбараў? Ці могуць яны, умоўна кажучы, не прызнаць гэтыя выбары? Гаспадар Бародзіш-Смалінскі.
Конечно, когда справа идет про координацию, тут мы разговариваем только про возможности назирания этих выборов. Назирать выборы может в Беларуси любая международная организация, их это АБСЕ. И у АБСЕ являются и представники Евразвязу, и представники России. И тут завсюду оценка представников России и представников Евразвязу была иншая. Але ж проблема в том, что у Европы нема никаких инструментов, якими она может уплывать на Александра Лукашенко и на сённяшнюю эканоміку ў Беларусі. Такія інструменты мае, напрыклад, Расія. Яна можа паднімаць цэны на газ, яна можа не пускаць Беларусь у мытнае прастранства. І ўсё гэта можа стварыць сітуацію такую, што у Александра Лукашэнкі пасля перамогі ў гэтых выбарах праз паўгаду, праз год у яго проста не будзе рэсурсаў у бюджэце. І гэта можа стварыць момент змены. Ці Еўропа будзе казаць пра гэтыя выбары, калі яны будуць прызнаны недэмакратычнымі? Канешне, будуць усе гэтыя заявы. Магчыма, што Еўропа пастараецца неяк абмежаваць прысутніцтва Беларусі ў усходнім партнёрстве. І гэта будуць, здаецца, усе механізмы, якія включае Еўропа, каб паказаць свае расчараванні.
Наконт таго, што Еўропа не мае інструментаў, механізмаў уплыву на беларускую сітуацыю, тут можна паспрачацца, тут можна казаць і пра матэрыяльную падтрымку беларускай апазіцыі, можна казаць пра крэдыты міжнародных фінансавых арганізацый, дзе, напрыклад, польскія прадстаўнікі займаюць даволі уплывовыя пазіцыі. Пытанне пра палітычную волю, мне здаецца, больш важна.
Не зусім так. Па-першае, тое, што тычыцца сродкаў для апозіцыі, усе фінансаванне, які ідзе з боку Еўропы, гэтыя грошы вельмі празрыстыя і ніхто не будзе імі карыстацца з боку еўрапейцаў, каб афіцыйна падтрымаць апозіцію. Гэтыя грошы павінны быць прызначаны на развіццё малага і сярэдняга прадпрымальніцтва, дапамогу ў нейкіх там рэформах і зменах сістэмы беларускай. Гэта не тыя часы, каб палітычнай волай змяняць справы. Еўропа памятае, што здарылася ў Украіне, і яна не хоча паўтарыць усіх гэтых праблемаў, якія ўзніклі пасля аранжавай рэвалюцыі.
Гаспадар Фёдараў, а як вы мяркуеце, чаму не могуць дамовіцца Еўрапейскі Саюз і Расія?
Ёсць кансэнсус у тым, што ім не вельмі падабаецца ці то постаць Александра Лукашэнкі, ці то палітыка, якая праводзіць. І менавіта таму, што, як я ўжо казаў, мэты фактычна у гэтых двух бакоў розныя. Адзін бок хоча дэмакратызаваць краіну, другі хоча падпарадкаваць яе свайму ўплыву. Таму гэта цалкам выключае магчымасць сур'ёзнай дамовы, бо яны проста не знойдуць такую постаць хаця б, якая задаволіла б абодвы бакі. Таму я ўпэўнены, што дамовы ніякай не будзе. Што тычыцца выбараў, будуць заявы з двух бакоў, магчыма, што так, выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Але, як мы ведаем, з боку Еўразвязу такія заявы ішлі, уже шмат гадоў, і гэта не перашкаджала Еўразвязу супрацоўнічаць з Беларусію ў эканамічным плане, там, дзе гэта яму падавалася выгадным. Вось, калі гэта зробіць Москва, ну гэта, на мой погляд, яна згубіць больш, таму што гэта будзе вялікая крыўда, і я не выключаю, што ў такім выпадку на саюзнай дзяржаве будзе фармальна пастаўлены крыж. І не кажучы пра тое, што узнікнуць праблемы з удзелам Беларусі ў СНД, ў АДКБ, у мытным звязі і гэтак далей. Тут кіраўніцтва даволі эмацыйнае, і яно можа адрэагаваць даволі жорстка.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці могуть Россия и Европа домовиться для вирішення белорусского питання». У передачі удзельничали політолог Андрей Федоров з Мінську и эксперт Центру міжнародних дочинений Войцех Бородіш-Смолинский з Варшави. Його передачу Валер Карбалевич.